Kyllä me parhaana vuosina paikallistettiin semmoinen 10-15 hylkyä.
Iltaisin kahvitulilla istuessa, hämärän kietoessa karit ja saaret vaippaansa, kuuntelimme lumoutuneena Jimin kertomuksia Björkön höyryistä ja niiden tuhosta.
Seison Untolintalan kanssa Vaasassa, Palosaaren rannassa, merimuseon pihalla. Untolintala on toiminut merimiehenä, sukeltajana, historioitsijana ja vastannut museon pyörittämisestä vuosikymmenten ajan. Itse asiassa koko Vaasan merimuseo syntyi tavallaan yhden miehen harrastuksesta ja ammatista. Ensin pinnan päällä ja sitten myöhemmin pinnan alla. Museossa on 1080 esinettä, lahjoituksia ja tarinoita vielä paljon enemmän. Kun Untolintala alkaa kertoa, avautuu merin ja meritarinoiden maailma joka suuntaan. Aika, jolloin Vaasa oli merkittävä laivanvarustus- ja merenkulkukaupunki. Ja Merenkurkku eräs maailman pelätyimpiä vesialueita, arvaamaton, kapea, lukuisien laivojen hautausmaa. Ja liikkeessä koko ajan, pienenemässä, mikä näkyy meritarinoissa, merikartoissa ja jo yhden ihmisen elinaikana.
Mä olin pikkupoika 65, ihan 70 vuotta sitten, niin oli semmoisia määrättyjä salmia, mistä kuljettiin veneellä läpi, ja tänään on kuivaa maata. Että sanotaan tuommoisen normaali pienen puriveneen tai sitten pienen moottoriveneen, se vaati vettä noin ehkä 40-50 senttiä, ja sehän on tänä päivänä, se on historia, että niistä on menty veneellä. Kyllä se tekee täällä yllätyksiä jatkuvasti. Et jopa Vaasan kaupunki aikanaan niin on joutunut näitä satamia siirtelemään justiin tämän maankohoamisen vuoksi. Että 400 vuotta sitten, reilu 400, kun kaupunki perustettiin tuonne Sundomilahden perukkaan, niin satamahan oli Hestholmenissa siellä. Ja jopa kaupungin rantaan pääsi pienemmillä laivoilla. Ja sitten kun maa rupesi kohoamaan ja tietenkin sen tuli myös kyllä, että laivojen koko rupesi kasvaa, niin 1790 kieppeillä siirrettiin sitten satama tähän Palosaaren salmeen. Ja sitten jo 1800-luvun aivan alkuvuosina niin siirrettiin satama sitten Vaskiluotoon, koska siinä oli laivakokojen kasvaminen ja tämähän oli ahdas sitten isoille laivulle tämä Palosaaren salmi. Tässä ehkä parikymmentä vuotta sitten vanhassa Vaasassa kaivettiin vesijohtoon ja kuivalle maalle ja siellä tuli esiin purjelevan jäänteet ja ne oli noin 3 metriä merenpinnan yläpuolella se alue, missä kaivettiin. Ja se ei ollut niin vanha hylky, että se olisi aiheuttanut enempää, mutta mä kävin siellä valokuvaamassa ja todettiin, että se oli laiva, joka oli kuljettanut tervaa, koska siellä kölin juuresta, taikka siellä, niin siellä oli melko paksu kerros tervaa, että se oli vanhoja vaan sellaisia laivoja, koska ne hylättiin, ne jäi vaan ajelehtiin sinne ja mikä upposi sitten mihinkäkin. Ja kyllä täällä tulee joka paikassa tulee esiin niin kuin tämä menneisyys, merenkulun menneisyys. Aikanaan kaivettiin vesijohto tässä, missä seistään, niin tästä löytyi pikikeittimen alue. Et kun maa saatiin auki, niin oikein vesi tuli silmiin. Siellä oli niin vahva tärpäti ja tervan haju. Ja se, kaikki se hiekka, mikä siinä oli, se oli palanut. Ja siinä oli jotakin metalliesineen jäänteitä sellaisia. Että kyllä täällä sitä on koko ajan niin kuin näkyvisettä ja tulee näkyviin.
Miten tämä tämmöinen niin kuin elävä historia esimerkiksi, tämä maa-aines, mitä on kuljeteltu, niin onko täällä tämmöisiä painolasti? Kasveja.
Meillä on koko tämä alue, tämä meidän museon piha-alue, niin ne on aikanaan nämä laituriarkut rakennettu ja makasin ei varmaan ole ollut vielä sitten paikalla, niin purjelevat kun on tullut tähän laituriin ja ne on saanut purkaa painolastinsa sitten tämän niin kuin laiturin tänne maan puolelle. Ja kun me kaivettiin aikanaan viemärisäiliö alas tuonne, niin me päästiin noin 4 metriin ja koko se 4 metrin matka oli vanhaa painolasti hiekkaa ja painolasti kiviä Itämeren alueelta. Ja kyllä joku sanoi, kun täällä on tämmöinen kivikerho, kivitasku. Täällä tuli esiin paljon tämmöistä sileitä merenhiomaa pikkukiveä, niin ne kysyivät, että saa hakea niitä kiviä, ja sen kun viette vaikka kaikkia. Siinä joku sitten sanoi, että siinä oli osa semmoista kivilaatua, mitä löytyy ainoastaan vähintään Välimereltä. Mutta suurin osa oli kyllä niin kuin Itämeren alueen painolastia. Että.
Siis tämä on alun perin, kun tähän tämä satama perustettiin silloin 1700-luvun lopulla.
Kyllä.
Niin tämä on ollut suojassa paikka, sikäli hyvä.
Kyllä joo, ja tarpeeksi vettä niin sen ajan laivoille vielä.
Jos siirrytään nyt niin ajateltaisiin, minkälaista tässä on ollut esimerkiksi 1700-luvun lopulla, niin mitä tässä on kuljetettu, minkälainen on ollut se maailmankuva esimerkiksi silloin, onko merikartat ollut valmiit?
No ei, merikartat oli melko alkeellisia vielä siihen aikaan, että kyllähän se oli paljolti, niin luotseilla oli omassa päästään nämä väylät ja luotsaustoiminta tässä niin Vaasa ja Merenkurkun alueella alkoi, niin ne oli yksityisiä Vaasan kauppiaiden ylläpitämiä luotseja. Ja sehän oli aika myöhään vasta sitten, kun luotsilaitos siirtyi niin sanotusti valtion hallintaan. Että kyllä tämä niin kuin Vaasan edustaja, tämä alue, niin tämähän on ollut aikanaan, sanotaan purjeleva kautena, niin tämähän on ollut todella pelätty alue. Että kun sitten Venäjä, valta siirtyi venäläisille ja venäläisiä virkamiehiä halusi tulla tutustumaan tänne niin kuin Porin pohjoispuolelle, niin ne ei saanut mistään luotsia omaan aluksensa, koska kukaan ei halunnut eikä uskaltanut lähteä tänne.
Tämä on ollut sen verran kivikkoista seutua. Onko tämä ollut vielä merihirviöiden aikaa?
Kyllä, joo. Sehän oli aika myöhään. Koko tämä Perämeren laivaliikenne meni tästä Vaasan saariston läpi, jos sanotaan tänään, niin kuin pitkin rannikkoreittiä, mutta se oli vasta 17-luvun alkupuolella, kun laivat oli kasvanut ja uskaltauduttiin sitten tänne niin sanotusille länsiväylälle, eli joka meni Merenkurkun läpi.
Mutta siis silloin aikaisemmin ei uskaltauduttu just niin kuin merihirviöiden takia vai?
No kyllä kai se oli joskus silloin keskiajalla taikka siihen aikaan, niin onhan meillä jotakin vanhoja merikarttoja täällä, niin siellä on hirviöitä näissä kartoissa piirretty kuvia, kun ne syö laivoja ja miehiä. Että.
No mutta siis kun täällä koko ajan maa kohoaa ja sen erityisesti tässä näkee, niin merikarttoja täytyy myöskin uusia, siis kartathan ei pysy samana. Vanhalla kartalla ei kannata lähteä liikenteeseen.
Kyllä joo, niissähän tehdään määrityin vuosiin niin kuin korjauksia ja veden syvyyksiä näitä korjataan sitten.
No onko semmoisia sattunut, että joku on hyvinkin päivittämättömällä kartalla lähtenyt liikenteeseen?
Kyllä täällä on semmoinen tarina täältä eteläisestä kaupunginseudulta. Joskus pirtoaikana oli virolainen laiva tulos Vaasaan ja lastipaperitten mukaan sillä oli perunalasti, mutta kyllä se oli todellisuudessa pirtua sillä kuormassa, mutta oli perunoita sitten ehkä pirtulastin päällä. Ja se yritti tuonne eteläiselle kaupungiseljälle. Se pääsi Vaskiloren ohi sinne, mutta sitten se ajoi siinä Porvarisaaren ulkopuolella kivikkoon, taikka matalikolle, ja kyllähän sitten nämä pirtumiehet oli alansa tuntevia, niin se oli yön aikana saatu se pirtulasti sieltä purettua ja laivasta löytyi sitten vaan perunoita. Ja päällikkö antoi sitten meriselityksen Vaasan raastuvan oikeudessa, niin se vetosi siihen, että hänellä oli niin vanhat merikartat, että hän oli menossa vielä vanhan Vaasan satama Hestholmeniin. Tästä on monenlaista tarinaa, mutta tämä pitäisi olla se ihan oikea tarina. Että.
Niin, Unto Lintala, miten sun oma kiinnostus merenkulun historiaan on lähtenyt liikkeelle? Siis onko se pienestä pojasta?
No mä oon syntynyt täällä Palosaarella. Ja kyllähän Palosaarellahan oli purjelavakaudella. Tämähän oli, no se voi sanoa, että tämä oli lähes merimiesten kaupungin osa. Oli isot purjelaivastot ja välillä oli niin, että ei edes omasta takaa saatu tarpeeksi miehiä miehistöihin, vaan niitä jouduttiin haaliin vähän sieltä sun täältä. Ja kyllä kai meillä siihen aikaan pikkupuolella vähän jokaisella oli sitten haaveilla, että lähtee merelle. Mutta tässä onkin yksi sellainen lysti, että yleensä kun puhutaan, että joo, mä lähden merelle ja mä lähden edes könölle missä mitenkin, mutta täällä Vaasassa, niin kun lähdettiin, niin me lähdettiin seilaamaan, koska se tulee sieltä purjeleva kaudelta tämä seilaamaan lähtö. Ja kylläkin mäkin lähdin seilaamaan sitten niin vuonna 1953 täältä Palosaaren Sundista. Että mä oon niitä viimeisiä, voi sanoa, kun on täältä vanhasta ulkosatamasta vielä lähtenyt merelle. En tiedä, oliko se niin kuin ensi alkuunsa tarkoitus vähäksi aikaa, mutta 25 vuotta siellä kului kumminkin. Että kyllähän kaikki pojat lähti, niin kuin sanotaan täältä, niin jokainen lähti kokeilemaan, mutta ne oli, kuka oli reisun, kuka kaksi. Ja joskus kävi niin, että kun puhtaat pyykit loppui, niin se loppui se seilaaminen. Siihen vietiin pyykit kotiin äitin pestäväksi, mutta...
No mites, kun sinä lähdit ensimmäisen kerran seilaamaan, niin oliko sulla pää täynnä näitä merimiestarinoita ja seikkailuja ja nuorempoja haaveita?
Mä luulen, että jokaista poikaa ja myöhemmin tyttöäkin veti jonkunlainen romantiikka ja pikkuinen seikkailu, mutta kyllä se hyvin nopeasti sanotaan, että se oli aika karua se homma laivuus, että siihen aikaan vielä, että pallokat oli surkeet ja paljon oli työtä ja vanhemmat miehet tahto pitää kyllä sitä kuria välillä vähän nyrkilläkin, että kyllähän se aika nopeasti se aika päättyi, mutta siinä oli se sodan jälkeinen aika, niin siellä oli aika paljon miehistössä vanhempia kavereita, jotka oli ehkä ollut tuolla rintamalla ja näin, ja niillä oli sitten vähän omat käsitykset kurinpidosta. Että.
Missä vaiheessa kiinnostuit sitten tästä vedenalaisesta merenkurkusta?
Mä olin Neptunosäköyhtiön pelastushinaajassa konepäällikkönä. Täällä Vaasassa oli Vaasan kaupungin omistama hinaaja, mutta se oli Neptun miehittämä. Ja mä silloin sitten 69-70, koska siinä oli meidän päällikkö ja siinä oli vanhaa Neptunin miehistöä, niillä oli paljon juttua tästä merenkurkusta näin ja tapahtuneista haaksirikoista tällä tavalla. Ja mä innostuin siitä ja rupesin sitten istumaan täällä maakunta-arkistossa. Ja kyllä mä kai siellä lähes 20 vuotta vietin aika paljon vapaa-aikoja ja mä ehdin kerään niin paljon näitä onnettomuuksia. Mä puhun nyt vaan niistä, kun laivat tuhoutu. Niin vanhin mulla on, minkä mä aloitin, niin se oli 1852 ja se suunnilleen päättyy tuohon sota-aikaan. Niin siinä aikana tässä merenkurkussa tuhoutui yli 200 laivaa. Pääosin purjelaivoja, mutta kyllä siellä meni moottori, taikka siis sitten höyrylaivoja. Että siinä sitten heräs kiinnostus tuohon sukeltamiseen ja sitten oli tuttuja, jotka toimi niin kuin tämän urheilusukelluskerran Delfiinin puitteissa ja olivat sukeltaneet jo useamman vuoden, niin siinä sitten tuli lähettyä mukaan ja siinä se vierähti melkein 20 vuotta sitten, mutta siinä oli se, että me kaverin kanssa, ton Niken kanssa yhdistettiin sitten tämä arkistotutkimus ja sukeltaminen. Ja silloinhan me ruvettiin sitten, rupesi löytyä sanotaan kohteita, että kyllä niistä tarinaa oli sukeltajien puitteissa siitä ja siitä laivasta, mutta ne oli löytämättä. Mutta kyllä me parhaana vuosina paikallistettiin semmoinen 10-15 hylkyä. Mutta hylythän on täällä Vaasan merenkurkun alueella, niin ne on semmoisia plankku- tai romukasoja, koska täällä on matalat vedet ja kova tahto. Ja että välillä tulee etelämyrsky mukana, tulee jäitä etelästä, välillä pohjoisesta ja jäät seilaa tässä edes takaisin. Mutta kylläkään me silloin, siinä aikana, kun mä aktiivisesti toimin delfiineissä, niin kyllä mulla on sen käsitys, että me 560 kohdetta paikallistettiin.
Vuosi 1932 läheni loppuaan. Talven tuntua oli ilmassa. Ensimmäinen lumi oli satanut maahan, mutta sulannut pois. Pohjanlahden satamissa elettiin kiireen kanssa. Laivoja lastattiin ja purettiin, tavarat oli saatava maailmalle ennen meren jäätymistä. Kiire vain kasvoi, mitä pohjoisemmaksi tultiin. Kemissä oli satama laivoja täynnä, eikä Veitsiluodon möljiltäkään montaa vapaata laiturimetriä löytynyt. Laiturista irrottauduttiin lauantaina ensimmäisenä päivänä lokakuuta kello 6, ja luotsi jätettiin kello 6.30, jonka jälkeen lähdettiin täydellä vauhdilla kohti merenkurkkua.
Sanotaan tuolla Lappeenrannan ulkopuolella, siellä on tapahtunut semmoinen kolmen laivan tuho, niin ne saatiin paikallistettua yhtenä kesänä ja siinä oli muutakin ohella ja Mikkelin saarilla on Atlantan hylky ja H.P. Sandersonin jäänteet on siellä, ne on meidän toimesta paikallistettu ja sitten on Rönsärissä on useita hylkyjä ja Rönsärin väylällä on sitten toi Westkusten, mikä oli yksi iso onnettomuus siinä muistaakseni yli 30 henkeä hukku mukana. Että se on, ne on romukasoja, mutta kumminkin tiedetään, että siinä on mennyt, niin se on pystytty nimeämään, että mikä laiva.
Matkaa jatketaan hiljaisella vauhdilla, samalla luodaten veden syvyyttä, kun yllättäen törmätään vedenalaiselle karille. Paha aavistamaton Georgios seuraa starttia noin yhden mailin päässä, kun sekin yllättäen törmää karille. Molempien laivojen kellot näyttävät tällöin 17.20.
Lueskelen Unto Lintalan keräämiä tarinoita ja aikalaiskuvauksia haaksirikoista. Meren pohjaan painui vuosikymmenten mittaan satoja aluksia lasteineen, siis suolaa, viljaa, puuvillaa, hiiltä, terästä. Kuunari Ruutin haaksirikossa 1934 meri värjäytyi kuulemma laajalta alueelta valkoiseksi, kun lastina ollut kalkki purkautui mereen. Joskus kaikki käy nopeasti, purjet repeävät, alukset paiskautuvat kivikkoon. Ja joskus sitten taas hitaasti. Vene hajoaa pala palalta. 1932 Björkön höyryt tarinassa on varsinaista ketjukolarin tuntua. Start ja Georgios ajautuvat karille ja perässä tulee sitten paha avistamatta kolmas alus Else, joka seuraa niiden perävaloja karille sekin. Miehistö saadaan pelastettua, mutta vähän viime tingassa toisen laivan miehistö viettää haaksirikkoutuneella aluksella 2 yötä. Varmaankin aika ikimuistoisia, kun laiva hajoaa palasiksi ympärillä.
Myrsky jatkui muuttuen välillä lumentulon myötä talvimyrskyksi. Pelastustoimet viivästyivät, meri sai rauhassa tehdä tuhojaan. Start sai lisää vuotoja täyttyen lopuksi kokonaan vedellä. Elsen lastina oleva paperimassa alkoi kastuessaan turvota repien rikki aluksen kannen ja nostaen sitä ylös 1,5 metriä. Georgioksen keulaosa pysähtyi noin 2 kilometrin päässä olevalle karille, johon se kaivautui niin, että vain metri siitä jäi vedenpinnan yläpuolelle. Peräosa pysyi karilla, sen pohja hakkautui murskaksi karia vasten.
Kävellään tänne merimuseon välillä.
No tässä on tämä valokuvataulu, niin siinä on tässä merenkurkussa tuhoutuneita laivoja. Ja nämä on ollut kovan työn takana, näiden kuvien hankinta. Niistä Ulf Wiedler hoiti paljon tietokoneen kautta näitä kyselyjä. Siinä on höyrylaivaa, siinä on yksi tankkilaiva ja tässä on näitä Lappeenrannan laivoja. Ja siinä on Ahvenanmaan iso parkkileva, mikä upposi tuossa Rönsärin ulkopuolella. Se on siellä kuulemma masto pystyisi edelleenkin. Että
niin tämä meri sinänsä niin kuin säilyy aika hyvin. Aluksia.
Niin kuin Itämeren alueella nehän säilyy hyvin, puulaivat varsinkin. Että kyllähän rautalaivat, niin kuin ajan rauta ja terälaivat, kyllähän ne niin kuin ruoste syö, mutta puu säilyy. Että
ja tässä on merenkurkun kartta. Ja
nämä on vähän summittain, mutta
mutta kaikki nämä siniset nuppineulat.
Suunnilleen ne on. Tässähän ei ole kaikkea merkattu, että tämähän olisi pelkkää nuppineulaa tämä merenkukolle, mutta täällä on Sturklegrun.
Mutta on tässä nytkin niinku nuppineula poikineen.
Kyllä, joo. Tässä on justiin tämä merenkurku etelästä tullaan, niin se alkaa nämä karikot täältä ja menee Sturklegrundi sitten.
Täällä on alukset, näyttää melkein karikon muodot.
Ja sitten on Norsarin alue ja sitten taas kun tullaan pohjoisesta, niin täällä on sama juttu tämä karikkoketju. Että samahan on Ruotsin puolella, siellähän on myös melkoinen hylkymäärä. Että
kaikkiin noihin liittyy sitten omat tarinansa tietenkin.
Kaikkiin liittyy tarina, joo.
Onko nämä ollut surullisia tarinoita, onko siellä mennyt paljon merimiehiä myöskin, vai onko täällä päästy pelastamaan?
Se on yksi sellainen asia, että täällä on Vestkusten ja Ukuun ottamatta, niin siinähän menehtyi noin 30 henkeä. Se oli pieni höyrylaiva, joka liikennöi Vaasa-Sundsvallin välillä ja se lähti huonolla kelillä merelle ja ajoi Holmbergin matalaan ja upposi. Siitä pelastui ainoastaan ruotsalainen karjakauppias Henriksson, joka oli kiivennyt keulamastoon ja vyöttänyt itsensä vyöllä sinne kiinni. Ja aamulla se nähti, että siellä on laiva uponnut ja Karvon Linne-nimisen laivan henkilökunta pelasti hänet, että hän oli ainut eloon jäänyt. Että se on pahin onnettomuus, mutta Niitä on näitä onnettomuuksia. No sitten oli ruotsalainen Magdalena, siitä muistaakseni hukku 7 henkeä tuossa Rönsärissä. Mutta sitten on paljon näitä, vaikka laivat tuhoutui, niin ne jäi yleensä sinne kivikon päälle taikka rantaan. Ja täällä oli silloin paljon kalastuselinkeinoa merenkurkussa ja useita luotsasemia näin, niin sieltä saatiin aina miehet pelastettua, että usein meni, että meni vain yksi mies ja tällä lailla, että Atlanta upposi Mikkelisaarilla, niin siinä muistaakseni hukkui toinen perämies, laivan päällikkö ja emäntä, mutta muut pelastui, että se on kyllä harvinaisen vähän, niin on näitä ihmishenkeä menetetty.
Ajan myötä Björkön höyrylaivahaaksi rikko painui unholaan, vaan tarinat jäivät elämään tästä tapahtumasta. Näiden tarinoiden parhaita kertojia oli edesmennyt vaasalainen saariston kulkija Yrjö Halmesmäki. Iltaisin kahvitulilla istuessa, hämärän kietoessa karit ja saaret vaippaansa, kuuntelimme lumoutuneena Jimin kertomuksia Björkön höyryistä ja niiden tuhosta. Oikein väritettynä nämä tarinat kiehtoivat mieliämme. Mutta minkäs teit, kun ikää oli vasta alun 20? Meri peitti kohteet ja paikkakin jäi osittaisen hämärän suojaan. Niin taitavasti osasi Jimi meille tarinan kertoa.
Täällä Merimuseossa on maalauksia, kuvia vanhoista aluksista, tarinoita. Mites Unto Lintala, eikö susta koskaan tunnu siltä, että olisi ollut hauska elää eri aikaan esimerkiksi tällaisten suurten meriseikkailujen aikaan?
Ei herran tähden missään nimessä. Mä oon kiertänyt maailmaa, en ihan ympäri ole päässyt, mutta kyllä siellä niin kun ajattelee, että mä oon ahvenanmaalaisissa laivoissa aika paljon seilannut ja siellä oli vanhoja purjelavakauden miehiä, niin kun niiden tarinat, niin se on ollut nämä Kaphurnin kiertätä nämä, niin se on ollut hirvittävä elämä. Että siellä ne olisi aivan omia tarinoita, jonkun Erikssonin nelimastoparkinkin Kaphurnin kierto, niin jos kanssis on vettä pari jalkaa lattialla 3 viikkoa, ei mitään lämmityslaitteita, niin sen arvaa, että minkälaista se on ollut. Ja kyllähän se oli meillä vielä sodan jälkeen höyrylaivoissakin, oli näitä kivihiililämmitteisiä höyrylaivoja, sanotaan näitä vanhoja resuja, niin ei niissäkään sanotaan kovin häppöistä ollut, että oli paljon semmoisia laivoja vielä, että usein oli pesupaikka konehuoneessa pääkoneen takana, siellä sai lämmintä vettä ja näin, että ei ollut kunnon sosiaalitiloja ja sitten oli skanssin majoitus, eli samassa sanotaan hytistä skanssissa saattoi asua 80 miestä. Että.
Minkälaisia vaasalaiset on ollut? Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, kun mä luin sitä Vaasan saaristokirjaa jonakin päivänä, että historiasta tämmöinen juttu, että vaasalaiset on kaupannut tuulta, suotuisia tuulia.
Kyllä, joo.
Mikäs tämä tämmöinen juttu
on? Se on keskiajalta tai myöhäisemmältä keskiajalta. En tiedä, mutta siis tätä merenkurkun asujamistoa, niitähän pidettiin noitina. Ja se oli hyvin vähän, kun laivat rupesi liikennöimään, mutta kun ne rupesi liikkumaan, niin tiedä mistä se tarina on lähtösi, mutta ne kauppasivat laivaan tämmöistä, se oli nahkahihna, missä oli 3 solmua. Ja niin siinä oli sitten, että kun näitä solmuja avattiin, niin yhden solmun kun avasi, sai semmoisen kohtuullisen tuulen, ja kun 3. avasi, niin sai oikein kunnon tuulen, ja jos meni sen 3. solmun avaamaan, niin sieltä tuli hirmumyrsky. En tiedä, mutta kyllä tämä on ihan, en tiedä, olikohan Jorma Ajaharjun tarina.
Joo. Että. Ja oli paras ostaa myös tällainen, jos halusi hyviä tuulia.
Kyllä, joo. Kyllähän vanhin kartta vissiin tästä merenkurkusta on tämä ruotsalaisen piispan, en nyt muista.
Olaus Magnuksen
kartta, niin siinähän on näitä.
Sehän 1500.
Kyllä, joo, siinähän on näitä merihirviöitä ja siinä on muun muassa on kuvaus siitä hylkeen pyynnistä ja sitten mitä hän oli täällä nähnyt ja siinä oli myös maininta siitä, että oli se nyt latinaksi his nabricus naavis, että täällä rakennetaan laivoja. Siinä on Närpiön kylän kohdalla on tämmöinen, että on laivan rakenteella maalla. Et kyllä se niin aika pitkälle kertoo.
Yle, Radio Suomi.